Ja, for de af jer, der ikke ved, hvem jeg er, så vil jeg lige starte med at præsentere mig selv. Jeg hedder Lars Malmgaard Jensen. De fleste steder, der bliver præsenteret som Lars Jensen, fordi samtlige møder det her efterår, de er blevet planlagt for lang tid siden. Men jeg blev gift i april måned. Kapral og jeg har haft et af de mindste bryllupper i Danmarks historien. Vi var kun 10, og jeg bor med min kone i København. Og hun læser psykologi, og jeg har så læst teologi 4 år på Dansk Bibelinstitut. Og nu er jeg så ansat 1 år som landsprædikant og informationsmedarbejder i Luthersk Mission og Norea. Og det er blandt andet i den forbindelse, jeg kommer rundt og laver sådan noget her. I den her weekend, fredag, lørdag, der skal vi være sammen om 3 emner. I den første bibeltime, der ser vi på, hvad evangeliet er. Og så i morgen, så ser vi på helliggørelsen. Og vilkåret for mission. Hvad vil det sige at være i mission som kristne? Og det, der ligesom binder de her 3 ting sammen, ud over at være meget centrale emner, det er, at de tager udgangspunkt i 1. og 2. Korintherbrev. Og jeg vil da anbefale, hvis man ikke har læst teksterne endnu, så gå hjem lige og læse dem og tænke nogle tanker. Det tror jeg forøger udbyttet markant, at man selv lige dykker ned i Guds ord. Inden vi går i gang med emnet nu her, så vil jeg lige bede igen. Herre, vi beder dig om, at de her dage, vi skal være sammen, at det må være dit ord, der må skabe tro, der må skabe liv, og der må skabe tillid til dig. Herre, vi beder dig om, at vi må trænge dybere ind i dit ord, så det ikke bare bliver noget til vores forstand, men så det bliver til vores hjerte. Det tror vi på, at du kan udvirke ved din ånd gennem dit ord. Amen. I foråret, der var jeg på en konference. Det er sådan, at hvert år så holder Luthersk Mission en medarbejderkonference for alle de ansatte. Den plejer jeg sådan set at deltage på. Og så i foråret, så var der en på besøg, der skulle holde et oplæg omkring ungdommen i Danmark i dag og unge kristne i særdeleshed. Hvad kendetegner dem? Hvad er det, der kendetegner den kultur, de er omgivet af? Hvordan tænker de? Og det, han sagde, den her foredragsholder, det synes jeg var meget interessant. Så jeg har taget et lille, sådan meget kort sammenkog med af det, han sagde. Han sagde, at grundlæggende, så er der ikke nogen mening med tilværelsen for langt de fleste unge mennesker i Danmark. Det betyder ikke, at deres liv er fuldstændig meningsløst, at de ikke har nogen værdier, at der ikke er noget, de tror på. Men grundlæggende, så er den store fortælling forsvundet. Det er ikke sådan længere, at der er en Gud i himlen, der bestemmer, hvad der er rigtigt og forkert. Det er ikke sådan længere, at der er et eller andet objektivt, man kan fæste sin lid til. Det er den der faste grundvold, som tidligere har eksisteret i Vesten, den er forsvundet. Og det betyder, at rigtig mange de oplever, at tilværelsen er meningsløs et eller andet sted. Hvordan bygger man så sit liv? Det gør man ved at mærke efter, hvad der føles rigtigt, hvad der føles godt. Og det betyder, at følelser og erfaringer, de kommer til at bestemme rigtig meget af, hvordan man oplever verden, hvordan man vurderer tingene. Og det her, det er kristne jo ikke immune overfor. Og det kan godt være, at det aldersgennemsnit, vi har her i aften, det er ikke alle, der sidder herinde, der er allermest påvirket af det. Men i et eller andet omfang, så kendetegner det hele vores tid, at følelserne og erfaringerne, det er det, vi vurderer efter. For der er ikke noget objektivt at holde fast i. Så sagde foredragsholderen her, at det betyder, at rigtig mange unge, de har det sådan, at når de mærker Gud, så tror de på ham. Og når de mærker noget, så tror de, at de tror på ham. Jeg synes særligt, den sidste sætning er meget godt formuleret. Når de mærker ham, så tror de, at de tror på ham. Det er det, der ligesom skal til, før de kan stole på det. Hvad er det så, de tror på? Hvordan er det, han i et ungdomsmiljø, hvad er det for et evangelium, de så tror på? Jo, det er, evangeliet er for dem, at Gud elsker mig sådan, som jeg er, og han vil altid være der for mig. Det kunne man kalde et terapeutisk evangelium. Et evangeliet, det er, at jeg er værdifuld, at, nu skal jeg se, om den følger med, at manglen på værdi, det er det store problem for os mennesker. Og så kom Jesus, og fortalte han os, at vi er meget værdifulde. og så vil han udruste os med nådegaver, så vi kan gøre en forskel. Det er det, der er evangeliet. Det er det, der giver trøst. Det er det, der giver tilfredsstillelse i tilværelsen. Nu har var det her sådan et foredrag, der malet med den brede pensel. Og det var ikke sådan for at sige, at sådan her er det hele vejen rundt. Selvfølgelig findes der undtagelser. Men langt på vej, så er det her, der kendetegner i hvert fald mange i min generation. Og jeg tror, det påvirker os langt ind i de kristne forsamlinger, at vi lever i en tid, hvor Gud han skal helst føles nærværende, før vi kan tro på ham. Og når det, der bliver parametret for, hvad der er sandt og rigtigt og godt for mig, det er, hvad der føles, jamen så begynder det at være nogle ting, jeg kan mærke, der mangler. For eksempel min følelse af mangel på værdi. Så bliver det det, der bliver aktuelt. Så bliver det det, der bliver vigtigt. I stedet for, hvad det Bibelen taler om. Og så er det ikke sikkert, at det her det er bevidst. Det er ikke sikkert, at det kan formuleres af en eller anden. Men det er det, der ligger i baghovedet hos rigtig mange. Det er sådan her, man intuitivt tænker. Det terapeutiske evangelium, kunne man kalde det. Det budskab, der skal give mig hjælp i mit liv nu og her. Hvad er så det bibelske evangelium? Ligner det det her? Stemmer det med det her? Eller hvad er det? Det tror jeg er enormt afgørende, at vi stopper op for. Og jeg tror, det er enormt afgørende, at vi hele tiden vender tilbage til, hvad er det egentlig evangeliet er, fordi vi skal jo række det videre. Vi skal give det ikke bare til vores børn og dem, der er unge i vores sammenhæng. Det skal også gives videre til de ikke-kristne. Og derfor så er vi nødt til at fastholde, hvad er evangeliet egentlig? Hvad er det for et budskab, de her mennesker skal møde? Og min påstand det er, at hvis vi forstår, hvad det virkelige evangelium er, så kommer det til at styrke det terapeutiske. Så vil mennesker se deres værdi, så vil mennesker opleve en mening med tilværelsen, så vil de kunne se, at de er elskede. Men hvis vi nøjes med det terapeutiske evangelium, at du er værdifuld og du er elsket, hvis det er det eneste, vi siger til folk, så er det et falsk evangelium, vi præsenterer dem for. Fordi Bibelens evangelium er meget mere end det. Og det er det, vi skal kigge på nu. Hvordan præsenterer Nytestamentet evangeliet? Der skal vi vende os til et af de centrale tekster. 1. Korinterbrev, kapitel 1, vers 7, står på side 1049 i sådan en standardbibel, jeg har. Der skriver Paulus, brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Det, som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved. Hvis I da holder fast med det ord, hvormed jeg forkyndte jer det. Ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget. At Kristus døde for vores synder efter skrifterne. At han blev begravet. At han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og at han blev set af Kefas og dernæst af de 12. Dernæst blev han set af over 500 brødre på én gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen. Dernæst blev han set af Jakob, siden af alle apostlene. Det Paulus gør her, det er, at han meget kort præsenterer evangeliet i kort form. Andre steder, der har han udfoldet det. Men det her, det er sådan en kort påmindelse om, hvad er evangeliet egentligt? Hvad er det egentlig, det drejer sig om? For han antager, at de kender det i forvejen, men nu vil han gerne minde dem om det. De har allerede taget imod det, men de bliver kun frelst, hvis de holder fast ved det ord, som han siger i vers 2. Det er evangeliet, der frelser mennesker. Det er evangeliet, der rykker mennesker ud af Satans magt og fører dem over i Guds rige. Det er evangeliet, der sikrer dig på dommedag fra Guds vrede og dom. Det er evangeliet, som fører dig ud af synden og fjendskabet til Gud, hvis du holder fast ved det. Fordi evangeliet, det er det, du blev frelst ved, og det er det, du bliver frelst ved, når vi holder fast ved det ord. Og derfor er det så afgørende. Evangeliet, det er nådens løfte. Det er løftet om, at Gud han vil give sin nåde til os mennesker. vi kan skelne, og det gør jeg i hvert fald nu, mellem nådens løfte, det Gud har lovet i evangeliet, og så nådens modtagelse. Det, at jeg kommer til tro på det, at jeg griber om det, at det bliver mit. Og begge dele er jo vigtige. Men i dag, der kommer vægten til at ligge på nådens løfte. Hvad er det, Gud egentlig har lovet i evangeliet? Uanset om du tror på det eller ej. Hvad er det så, evangeliet er? Det betyder ikke, at det at tage imod det er ligegyldigt. Absolut ikke. Men det er ikke der, vi lægger fokus i aften. Nu lægger vi fokus på, hvad er det, Paulus kalder evangeliet? Hvad er det, han udfolder det som? Og her i teksten, der er der fire ting, han udfolder. For det første, så er evangeliet, at Kristus døde for vores synder. For det andet, så er evangeliet efter skrifterne. For det tredje, så er evangeliet, at Jesus opstod, og vi skal opstå til et evigt liv. Og for det fjerde, så er evangeliet historisk, og derfor så er evangeliet sandt. De fire ting kommer vi til at gå igennem, og det bliver lidt undervisningsagtigt. Jeg vil afsløre nu på forhånd, at punkt 1, evangeliet er, at Kristus døde for vores synder, det kommer til at tage længst tid. Så når vi er færdige med det punkt, og nogen begynder at tænke, hvornår han er færdig, så går de næste tre punkter meget hurtigere. Det kan jeg berolige med allerede nu. For det første, evangeliet er, at Kristus døde for vores synder i 1. Korintherbrev, kapitel 15, vers 3. Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget. Først og fremmest, hvad jeg selv har modtaget, at Kristus døde for vores synder. Da Paulus han kom til menigheden i Korinth, så var det evangelium, han videregav, det var det, han selv havde modtaget. Det var det evangelium, han selv blev frelst ved. Og før alt andet, så handler evangeliet om korset. Før alt andet, så handler evangeliet om, at Jesus døde for vores synder. Det er først og fremmest det. Jeg har læst teologi i 4 år på Dansk Bibelinstitut, og der har vi en af lærerne, Peter Olsen, har mig haft til troslærer. Og han siger, at evangeliet kan jo sammenfattes meget simpelt som et bogstavrim. Sådan som Johannes gør det i 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 10. Evangeliet er, at Gud har sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Han har sendt sin søn som sonoffer for synder. Det er det, der er evangeliet. Det der er, vi inde ved kernen. Den store fristelse, når man skal præsentere evangeliet, både for mennesker, der har lavt selvværd, og de kan sidde i vores sammenhæng, eller mennesker, der ikke føler, at synden er noget problem, det kan være os alle sammen, eller den ikke-kristne, der ikke kender særlig meget til kristendommen, der er den store fristelse jo at nedtone det her. Og så gør kristendommen til et forsøg på at være sådan lidt sådan alfaderlig religion. Sådan en som, Gud favner os alle sammen. Han elsker jo os alle sammen. Jeg ved ikke, om I sådan har prøvet at tale med ikke-kristne, der kaldte Gud for vor Herre. Det har jeg prøvet en del gange, at der er mere mellem himmel og jord, men jeg tror da også på vor Herre. Det er sådan mest ældre mennesker, der bruger den formulering. Vor Herre, han er sådan lidt ufarlig. Han er sådan en, jeg kan tro på, men han kræver ikke noget af mig. Det er godt at have ham i baghånden, og han er der jo. Han er der altid for mig, hvis jeg nu skulle få brug for ham. Nogle gange skal vi måske også starte der. Nogle gange så skal vi starte hen over hækken på arbejdspladsen, på hospitalet, når vi besøger en, med at tale om det, de faktisk har forstået. At der findes en Gud. At ja, han interesserer sig faktisk for dit liv. Han elsker dig faktisk. Nogle gange så skal vi starte der. Men vi skal jo også videre. Vi skal hen til det, evangeliet egentlig drejer sig om. Nemlig at Gud sendte sin søn som et sonoffer for syndere. Det er der, vi skal hen til. Fordi korset åbenbarer 3 ting, som mennesker skal se for at forstå, hvad evangeliet er. For det første, hvor voldsom din synd er. Syndens dybde. Langt på vej, så kan vi jo godt forsøge at forklare mennesker, hvad synd er. At det er ondskaben i dig, det er din egoisme, det er den, der giver sig udslag i vores handlinger. Det er synden. Men jeg ved ikke, om jeg prøvede at skulle sidde og forklare det her for et andet menneske. Og så kigger de på en uforstående og siger, at der er kæmpe stor forskel på mig og en voldtægtsforbryder. Der er kæmpe stor forskel på mig og Hitler. Vi har ikke noget til fælles. Så dybt stikker det jo ikke hos mig, som det gør hos dem. Og langt på vej, så kan vi ikke forklare det her. Syndens dybde, det ser du først og fremmest på korset. Nogle mennesker får sådan en erfaring af det, begynder at se deres eget liv, hvor dybt synden stikker. Men hvor dybt den egentlig stikker, hvor gudsfjendsk, dæmonisk, oprørsk, ondskabsfuld synd virkelig er, og den er i dit hjerte, det kan du ikke erfare i dit eget liv. Det ser du på korset. For der ser du syndens pris. Der ser du, hvor alvorlig Gud tog synden. Han var nødt til at dø for at kunne fjerne den. Så alvorligt tager Gud synden. For det andet, så åbenbarer korset Guds vrede. Gud, han tager synden enormt alvorligt, fordi det er et angreb på hans elskede skabninger. Når jeg synder, så angriber jeg, så fortørner jeg andre mennesker, som Gud har skabt i sit billede. Men det, der gør synd til synd først og fremmest, det er, at hver gang jeg synder, så er jeg i et oprør mod universets skaber. Ham, der har skabt mig. Ham, der har kreeret det hele til hans ære. Det er ham, jeg gør et oprør mod. Og så kan vi godt stå i dag med 2.000 års afstand til de bibelske tekster og tænke, har Gud virkelig ret til at være vred? Har Gud virkelig ret til at være vred over noget, jeg gør i mit liv? Skal han ikke et eller andet sted blande sig udenom? Og jeg kunne godt komme med en masse gode logiske argumenter for det, og vi kunne begynde at udfolde det. Men et eller andet sted, så er det bare en påstand, Bibelen kommer med. Selvfølgelig har Gud ret til at være vred. Han har også skabt dig. Han ejer dig. Du tilhører et eller andet sted ham, som en del af hans skaberværk. Og eftersom der ikke er nogen af os, der har skabt et univers, eftersom der ikke er nogen af os, der har erfaret oprør fra vores skabning, eftersom der ikke er nogen af os, der har erfaret, at dem, som skulle give os al ære, al tilbedelse, al kærlighed, al tjeneste, vendte os ryggen. Eftersom der ikke er nogen af os, der har erfaret det, så har vi ikke nogen forudsætninger for at vurdere, om hvorvidt Gud har ret til at være vred eller ej. For Bibelen præsenterer det simpelthen som et faktum, at Guds vrede den rammer enhver, der synder. For at tage nogle eksempler på det, de er ikke med. Det beklager jeg. Jeremias' bog, kapitel 4, der siger Herren gennem Jeremias i kapitel 4, vers 4 på side 672. Judas mænd, Jerusalems indbyggere, omskær jer for Herren, fjern jeres hjertes forhud, for at min harme ikke skal slå ud som ild og brænde, så ingen kan slukke den, på grund af jeres onde gerninger. Og i vers 8. Derfor skal I klæde jer i sæk. I skal klage og jamre, for Herrens glødende vrede vender sig ikke fra os. Og hen i vers 26. Jeg så, og frugthaverne var ørken. Alle byerne var jævnet med jorden af Herren i hans glødende vrede. Før alt andet er sagt, så handler evangeliet også om at blive frelst fra Guds vrede. Ordparet Gud og vrede sat sammen, det optræder mere end 600 gange i Bibelen. Og så har vi ikke engang taget fat på alle de andre eksempler, hvor Gud er vred, viser det, men hvor ordparet bare ikke optræder. Det fylder enormt meget. Uanset hvordan vi ellers præsenterer evangeliet, så er Guds vrede en del af ligningen. Det skal med. For ellers forstår folk ikke, hvad det er, de skal frelses fra. Nemlig Guds vrede. Sidst, men størst, så åbenbarer korset Guds kærlighed. Og så kan man godt sådan vringe lidt på næsen af, at det skulle være en overraskelse. Der er rigtig mange, der har en eller anden forståelse af, men selvfølgelig er Gud kærlig. At det giver det ikke sig selv, at Gud er kærlig. Men hvis vi først har set korset, set syndens dybde, set Guds vrede, så bliver der ikke længere noget selvfølgeligt over Guds kærlighed. Så bliver det noget, som er en overraskelse. Noget uventet. Noget, som kommer i stand, fordi Gud vil det. Ikke fordi vi har fortjent det. Det viser korset. For synden vil være der uanset hvad. Guds vrede vil være der uanset hvad. Korset åbenbarer synden, korset åbenbarer Guds vrede, men begge dele vil være der. Kærligheden, den kom kun på grund af korset. Det er kun gennem korset, at Gud han kan vise sin kærlighed til os i ultimativ forstand, og give os del i et evigt fællesskab med ham. Fordi korset viser, at Guds frelse, Guds tilgivelse, Guds kærlighed, den er ufortjent. Den er ufortjent og fuldstændig uafhængig af mig og alt, jeg har gjort. Det er det, korset viser. I nyere tid er der kommet rigtig mange muslimer til tro i Danmark, glædeligvis. Og noget af det, som har slået mig, efter jeg læste en bog, jeg tror måske, den står nede bagved. Den hedder Jesus Brøvl. Den hedder Muslimer møder Jesus. Hvor nogle muslimer fortæller om, at de blev kristne. Der er det slået mig, at det, der var nyt for dem, det som de ikke kendte fra islam, det var Guds kærlighed. Mange har en eller anden forståelse af, at de gør moralsk forkerte ting. Mange har en forståelse af, at Allah kan være vred. Han er på en eller anden måde på afstand. Men at Gud er kærlig, det er noget andet. Det er de faktisk ikke tænkt over at kunne kalde Gud for far. Have en relation til ham. Det er det nye. For evangeliet, det er, at Gud har sendt sin søn som et sonoffer for synder. Men sammenhængen i 1. Johannesbrev kapitel 4, vers 10, det er, at deri består kærligheden. Ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Det åbenbarer Guds kærlighed. Det er simpelthen ufatteligt, hvis vi forstår, hvad syndens dybde og Guds vrede er. Og igen, lad os nu sige, at vi er ude på gaden, taler med en ikke-kristen dansker, så man godt vringe lidt på næsen af det og sige, skulle det være en overraskelse, at Gud er kærlig? Det tror jeg først, vi begynder at forstå, hvor overraskende det er, når vi begynder at forstå, hvor vidtrækkende, hvor radikal, hvor omfattende Guds kærlighed virkelig er. Jeg vil gerne komme et eksempel på det. I 2017, der startede den her meget omtalte MeToo-kampagne. Den kører lidt igen med forskellige overgrebssager og krænkelsesager i dansk politik. Men det startede ligesom tilbage i 2017. Og der kom nogle af de mest voldsomme sager frem overhovedet. En af de værste, der overhovedet er blevet omtalt, det var en amerikansk sportslæge, Larry Nassar. Han var læge i det amerikanske atletikforbund. Og igennem 30 år, der misbrugte han systematisk 150 piger og kvinder igennem sin 30-årige karriere. Og så er der en sportsudøver, gymnasiast, Rachel Dan Hollander. Hun melder ham til politiet, og så kører sagen. Og han bliver anklaget. Han står over for en retssag. Og i forbindelse med den her retssag, der kommer Rachel Dan Hollander ind og skal vidne imod ham. Skal sige, hvad er det, han har gjort mod mig? Og i USA, der har de lidt mere tilbøjelighed til at smække kameraer op, og så får de lidt ekstra taletid og kan få lov til at udfolde nogle ting. Og i den forbindelse, der sagde Rachel Dan Hollander nogle meget, meget tankevækkende ting, som virkelig viser, hvor radikal, hvor dyb, hvor stor, hvor omfattende Guds nåde egentlig er. Det hun sagde var, i vores tidlige høringer, og nu taler hun direkte til Larry Nassar, der bragte du din bibel med ind i retssalen, og du har talt om at bede om tilgivelse. Og derfor så er det nu på den basis, at jeg appellerer til dig. Hvis du har læst den bibel, du bærer, så kender du også definitionen på selvopoffrende kærlighed. Den er portrætteret af Gud selv, ved at han elskede så selvopoffrende, at han opgav alt for at betale den straf for den synd, som han ikke selv begik. Du talte om at bede om tilgivelse, men Larry, hvis du har læst den bibel, du bærer, så ved du også, at tilgivelse det kommer ikke af at gøre gode ting, som om gode gerninger kan udslette det, du har gjort. Det kommer af omvendelse, som indebærer, at du indser og erkender sandheden om, hvad du har gjort i alt dets rædsel og smerte, uden at slå af på det, uden undskyldning, uden at lade som om, at gode gerninger kan fjerne det, du har set i retssalen i dag. Den bibel, du bærer, den taler om en endelig dommedag, hvor al Guds vrede og evige straf skal ramme mænd som dig. Skulle du nogensinde nå det punkt, hvor du sandt indser, hvad du har gjort, vil din skyld blive knusende. Og det er det, der gør evangeliet om Kristus så sødt. Fordi det giver noget og håb og barmhjertighed, hvor der ikke burde være nogen. og det vil også være der for dig. Det er det, der gør evangeliet om Kristus så sødt, fordi det giver noget, håb og barmhjertighed, hvor der ikke burde være nogen. Og det vil også være der for dig. Så radikalt, så omfattende, så stor er Guds nåde. Vi er helt derude. At hvis ikke han kan frelses, så kan du heller ikke frelses. Men nu kan han frelses, fordi korset åbenbarer Guds kærlighed. Og deri består kærligheden ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som sonoffer for vores sønner, deriblandt også det, som er aller værst tænkeligt. Så er der ikke noget vringe af længere. Så er Guds kærlighed ikke længere sådan en selvfølgelig. Det manglede der bare. Det er virkelig noget. Det er barmhjertighed. Det er håb, hvor der ikke burde være nogen. Det er det, korset viser. For det andet, så er evangeliet efter skrifterne. I vers 3 skriver Paulus: Kristus døde for vores synder efter skrifterne. At han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne. Hele det gamle testamente, det er Paulus' påstand, det peger frem mod Jesus. Alt, hvad der står om i det gamle testamente, det handler om ham i en eller anden forstand. Det betyder ikke, at hver eneste vers handler om Jesus, men samlet set, så peger det alt sammen frem imod ham. Og det betyder også, at i det nye testamente, når vi læser det, møder Jesus i evangelierne, så er det ikke det, vi kunne kalde nøgne historiske begivenheder. Det er tolkede begivenheder. Det er ikke bare sådan, at disciplene mødte Jesus, og så skulle de selv gætte sig frem til, hvad betød mon det her, der skete. Nej, de havde faktisk en tolkningsnøgle. De vidste allerede, hvad det drejede sig om, fordi Gud havde forudsagt det. Gud havde profeteret om det gennem profeterne. De vidste, hvilken Jesus det drejede sig om. Og det er også det, som gælder for Paulus. At det er ikke alle versioner af Jesus, der er lige gode. Det er ikke alle versioner af Jesus i Korinth, i Danmark, i Haderslev, som er sande. Men det er kun de versioner af Jesus, der bliver præsenteret, som stemmer med skrifterne. Som stemmer overens med det bibelske budskab. Det er formentlig en af de største udfordringer i dagens Danmark. Fordi i rigtig, rigtig mange år, og sådan oplever vi det i hvert fald os, der bor i København, der er det sådan, at vi har fået at vide igennem årtier, at sandheden, den er altid delvis. Den er altid subjektiv. Det er noget, du erfarer ud fra dine fordomme, dine forkendskaber, dine forudsætninger. Så hvem af os kan tolke Bibelen rigtigt? Hvem af os kan vide, hvilken version af Jesus, der er den sande? Der er jo så mange forskellige. Det er ikke sikkert, det er den største problem for jer altid i Haderslev, men det er i den grad den største udfordring, hvis man læser på universitetet i Aarhus eller København. At du kan da godt komme og sige til mig, at du tror på ham, der er Jesus, men jeg tror bare på en anden Jesus. Og der er ikke nogen af os, der kan vide, hvilken der er den rigtige alligevel. Det er en stor udfordring. Og det tror jeg godt, vi kan indvende noget mod. Noget imod det. En af de præmisser, som ligger under den tankegang, det er, at hvis ikke du har fuldstændig viden, så kan du ikke vide, hvad der er sandt. Men det er jo fejlagtigt. Selvfølgelig kan vi vide noget, uden at have en fuldstændig viden. Sådan er alt, hvad vi ved. Hvis nu vi forestiller os, at jeg tager en bil, og så kører ned til et kryds her i Haderslev, og så bang, bliver involveret i en ulykke. Og politiet kommer og spørger mig, hvad der skete, så kan jeg jo godt give et sandt vidnesbyrd om, som er fuldt forståeligt, om hvad der skete, uden at jeg har det fuldstændige overblik. Jeg ved ikke, hvornår den anden bil kørte ud. Jeg ved ikke, hvornår cyklisten kom. Men derfor kan det, jeg siger, godt være sandt stadigvæk. Og sådan er det også med vores erkendelse af de bibelske tekster. Selvfølgelig er der noget i dem, vi ikke kan gennemskue. Selvfølgelig er der noget af det, vi ikke har fuldt overblik over. Men derfor kan centrum godt være sandt alligevel. Det har vi set rigtigt. Og desuden, og det tror jeg er ret vigtigt, så er der ret stor forskel på at læse jura og læse poesi. Og rigtig mange mennesker har en eller anden idé om, at Bibelen, det er stort set bare et poetisk skrift. Du kan ikke sådan sige, om det skal forstås på den ene eller den anden måde, men sådan fungerer dansk lovgivning ikke. Det er ikke sådan, at dommerne sidder og tænker, nå ja, fint nok for dig, du forstår det på den måde. Jeg giver ham 10 år, du giver ham ikke nogen straf. Sådan fungerer dansk jura ikke. Sådan fungerer de bibelske tekster heller ikke. Nogle af dem gør, men Paulus gør for eksempel ikke. Han har faktisk et budskab. Han har noget, der er objektivt sandt, som han skal videreformidle. Og det her, det er vigtigt at holde fast i en tid, hvor rigtig mange er præget af relativisme. Alting kan være lige sandt. Det er det ikke. Det er kun den Jesus, som findes i skriften, som stemmer med skriften, som er den sande Jesus. Og det er også kun, hvis vi kommer til den sande Jesus gennem skriften, at vi har det sande evangelium. Det egentlige evangelium. Ja, nu har jeg glemt at flytte videre på den her. For det tredje, evangeliet er, at Jesus opstod, og vi skal opstå til et evigt liv. I vers 3 og 4. Kristus døde for vores synder efter skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne. I den lutherske tradition, der vi talt rigtig meget om Jesu død. Og første punkt, Jesus døde for vores synder. Det er vigtigt. Der er en grund til, at vi har gjort det. Men hvis man tager, og det skulle I næsten tage at gøre på et tidspunkt, og læser hele apostlenes gerninger igennem, læser, hvordan apostlene fremstiller evangeliet, så vil man bemærke, de lægger vægten på Jesu opstandelse. Det er det, der kommer frem igen og igen og igen. Fordi for apostlene og for det nye testamente, der er korset og den åbne grav, døden og opstandelsen, det er ikke to adskilte begivenheder, det er en og samme begivenhed. Det var ved sin død og opstandelse, at Jesus han skaffede fred med Gud. Det var ved sin død og opstandelse, at Jesus fjernede synden og Guds vrede. Det er en samlet begivenhed. Og det er afgørende. Opstandelsen, det er et centralt element i evangeliet. Hvis ikke Jesus stod op for de døde, så er evangeliet indholdstomt. Det er det, Paulus er i gang med at udfolde i hele 1. Korintherbrev. Han minder korintherne om, hvad evangeliet er, og så siger han, kan I ikke se, at det her hænger altså sammen med Jesu opstandelse? Fordi i Korinth, og det ser vi for eksempel nede i vers 12, at der var nogen, der ikke mente, at det her med opstandelsen var vigtigt. Der ventede jo ikke dem en opstandelse. Var Jesu opstandelse virkelig en fysisk opstandelse? Og der går Paulus hele planken ud og siger, hvis ikke Jesus stod op for de døde, så står vi heller ikke op for de døde. Og hvis det er tilfældet, hvad er det så, vi laver? Hvad er det så, vi laver, når vi samles i de kristne fællesskaber? Hvad er det, vi forkynder? Så er det tomt. Fordi det kristne håb, det er ikke bare et tomt håb, men det er et håb om en opstandelse fra de døde. I Romerbrevet kapitel 6, vers 23, der siger Paulus, Romerne 6, 23, at syndens løn er døden. Den har tre dimensioner i Bibelen, døden. Der er den fysiske død, kisten, det er, at vi dør fysisk. Så er der den åndelige død, det er, at mennesker er borte for Gud, ikke ønsker at tilhøre ham, vantroen. Og så er der den evige død, fortabelsen under Guds vrede. De tre dimensioner har døden. Og de er alle tre forbundet. Og det er det, der er vores håb, at Jesus ved at dø på korset og opstå, fjernede alle tre dimensioner. Den fysiske, den åndelige, den evige død. Jeg talte lige her for nylig med en omkring det her, som havde mistet en. Og så snakkede vi om, at det her, det er jo det, der giver os håb som kristne. Der venter faktisk en opstandelse. Og vi skal møde hinanden igen. Det gør en kæmpe forskel. Vi har et opstandelseshåb. Og det har vi, fordi Jesus døde og opstod. Fordi opstandelsen, det er Guds ja til Jesus. Det er Gud, der sagde, det du gjorde på korset, det godtager jeg. Og nu rejser jeg op for de døde. For nu er synden fjernet. Syndens løn, døden, den har Jesus betalt. Og nu vinder han opstandelsen. Og dermed vandt han den også for os. I vers 20 siger Paulus, at Jesus, han er førstegrøden af de opstandne. Vers 20. Nu er Kristus opstået fra de døde som første grøden. Han er den første del af høsten. Han var den første del af Guds evige høst. Og vi følger efter. Fordi Jesu opstandelse er garantien for vores opstandelse, siger han i vers 22 og 23. For ligesom alle dør med Adam, i det Adam syndede, skal også alle gøres levende med Kristus. Men hver til sin tid, Kristus som førstegrøden, dernæst, når han kommer, de som hører Kristus til. Jesus opstod fra de døde fysisk. Og det er garantien for, at du, der tror på Jesus, også vil opstå fysisk. Fordi du ikke længere er åndeligt død. Og så skal du have et evigt liv fysisk på en ny jord. Og derfor så peger Jesu opstandelse frem mod det evige liv. Og hele kapitel 15, det slutter med den her sejrsjubel i vers 54 og 55. Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Dødens brød er synden, og syndens kraft er loven, men Gud skal tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Når vi præsenterer evangeliet, så skal opstandelsen med. Fordi kristendom handler ikke først og fremmest om, hvordan jeg får et godt liv i den her verden. Der vil være mennesker, som vi præsenterer evangeliet for, som aldrig nogensinde får et godt liv. Menneskeligt set. Deres liv vil altid være præget af sygdom, smerte, mismod. Og hvis ikke der er et evigt håb, så er det tomt, det evangelium, vi giver til dem. Men nu har vi et budskab, som uanset hvordan et menneskes livssituation er, rækker ud over det her liv. Opstandelsen, det er centralt i evangeliet. Det er der, vores håb rækker hen mod. For det fjerde, og det er det sidste, så er evangeliet historisk, og derfor er det sandt. Og det bruger Paulus faktisk en del krudt på. I vers 5-7 skriver han, at han, Jesus, blev set af Kefas og dernæst af de 12. Dernæst blev han set af over 500 brødre på én gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogle er såret hen. Dernæst blev han set af Jakob, siden af alle apostlene. Kristendommen, det er ikke historieløst. Det er ikke buddhisme. Buddhismen, den er sådan en livsvisdom. Den er sådan set sand, uanset om der var sket noget med en person, der hed Buddha eller ej. Sådan tænker man i buddhismen. Det er ikke filosofi. Det er ikke en tankerække, som er logisk bygget op. Det er først og fremmest historiske kendsgerninger. Det er først og fremmest historiske kendsgerninger. For mange år siden efterhånden, der gik jeg på efterskole, og der talte vi om juleevangeliet. Og juleevangeliet, det kan groft sagt oversættes med juleeventyret i folkemunde. Og det skete i de dage, det lyder som starten på et eventyr. Det er sådan noget, der aldrig har fundet sted. Det er sådan set også ligegyldigt, om det har fundet sted. Og der var en af pigerne i klassen på efterskole, hun sagde, at hun ville gerne tro på kristendom, hun troede også på Jesus, hun troede også på julen, uanset om det var sket eller ej. Fordi det var et godt budskab. Og så havde vi en snak om, hvad mener du med det? Og det endte egentlig med en rigtig fornuftig snak. Det jeg kan sige, det er, Paulus vil aldrig nogensinde sige sådan. Fordi evangeliet, det er sandt, fordi det er historisk. Evangeliet, det er sandt på samme måde, som 2. verdenskrig er sandt. På samme måde, som sidste folketingsvalg er sandt. Det skete i vores virkelige verden. Det er en historisk begivenhed. Og det er det, der gør, at evangeliet er værd at tro på. I hvert fald har det for mig været en stor trøst at tænke på, at evangeliet, det er en historisk kendsgerning. Og det er et anker for min tillid til evangeliets løfter. At det evangeliet lover om noget, om kærlighed, om opstandelse, om Guds tilgivelse. Alt det, det er ikke grebet ud af den blå luft. Det er ikke bare noget, jeg håber på, men det er noget, som faktisk bygger på, at Jesus var et menneske, som døde og opstod for 2.000 år siden i Jerusalem, og mennesker så det med deres egen øjne i vores virkelige verden. Evangeliet, det er historisk sandt. Og derfor er det værd at stole på. Derfor kan vi bygge vores liv på det. Hvad er evangeliet? Ja, nu beklager jeg. Nu har jeg lige glemt det igen her. Hvad er evangeliet? Evangeliet er, at Kristus døde for vores synder. For det andet så er evangeliet efter skrifterne. For det tredje så er evangeliet, at Jesus opstod, og vi skal opstå til et evigt liv. Og for det fjerde så er evangeliet historisk. Og derfor er det sandt. Det her, det er det, vi kunne kalde nådens løfte. Det er det her, Gud lover dig. I morgen, så kigger vi en lille smule på nådens modtagelse. Hvordan lever du så i et liv, hvor det her er noget, du tager imod? Og hvilken forskel gør det så i dit liv? Nu vil vi bede. Herre, tak fordi, at du har givet os store løfter gennem evangeliet. Tak for din nåde, den nåde, du rækker os gennem evangeliet om din død og din opstandelse. Herre, tak, at vi kan få del i den. Og tak, fordi vi gennem det også får fred med dig. Får del i din tilgivelse, din nåde og din kærlighed. Og at der venter os en opstandelse fra de døde, hvor vi skal have et evigt fysisk fællesskab med hinanden og med dig. Herre, vil du vise os, hvor ufatteligt evangeliet er i egentligste forstand. Der er ikke noget selvfølgelig over det, men det er en gave, som vi modtager fuldstændig ufortjent. Amen.